Mne pripadla téma kongregacionalizmus. Už predpokladám, že sme sa to vytrenovali vyslovovať, keď sa to skloňuje. Nie veľmi inšpiratívna téma na nedeľu ráno. Takže mám viacero napätí ako kazateľ. By som radšej nedeľu ráno kázal, ako rozoberal nejaký organizačný princíp. No ale keďže sa tu hovorilo o poslušnosti autoritám, pridám k tomu. Ale prečítam zo Žalmu 35. 18. verš. Žalm 35. 18. verš. Budem ťa chváliť uprostred veľkého zhromaždenia. Medzi mocným ľudom ťa budem oslavovať. Preto čítam tento verš, tento text, pretože je tu motív, ktorý by som rád počas tej prednášky, prosím, aby ste rozumeli, že to má byť prednáška, ten motív by som rád postavil ako takú protiváhu takému tomu kongregacionalistickému riziku drobenia. Ja hneď na začiatok bez mučenia poviem, že chcem hovoriť v prospech kongregacionalizmu, pretože si myslím, že ako, nie len preto, že som baptista, ale pretože si myslím, že naozaj kongregacionalizmus sa dá zdôvodniť z Biblie. Ale je problém, ak sa kongregacionalizmus používa ako motív na drobenie, pretože skutočný motív tu vidíme, že chcem ťa chváliť uprostred veľkého zhromaždenia. A túžba veriaceho človeka je byť o veľkom zhromaždení. Ste radi, keď ste o veľkom zhromaždení? Ja som poznal kresťanov, ktorí zásadne počítali každé zhromaždenie. Proste, ja som tento zvyk nejako nenadobudol. Ale tento motív existuje, že keď nás už bolo dvoch, o piatich viac, tak už to bolo niečo. A tam je ten motív, chcem ťa chváliť uprostred veľkého zhromaždenia. A Boh má rád veľké zhromaždenia, on chce mať obrovský zástup, ktorý ho bude chváliť a ktorý má s ním vzťah. Takže tento motív tu chcem ako tak predoslať, pretože keď hovoríme o kongregacionalizme, tak máme takéto riziko, začneme dávať dôraz na nejaké skupiny a niekedy malé skupiny a chceme ich postaviť akoby do centra, lebo to izmus, viete, keď má niečo koncovku izmus, tak už by sme mali mať také varovné tykadlá vstýčené, pretože izmus hovorí o tom, že sa niečo dáva do centra. No ale v centre pre veriacich ľudí je jedine Boh a Božie slovo a nie nejaké niečo iné. To isté môžeme povedať o baptizme, alebo no vymyslite si o akékoľvek izmus. V momente, keď máte izmus a nie je to Boh v strede, neviem, či by sa dalo teologizmus, to neznie, a teizmus, tak je to riziko. A toto riziko si musíme uvedomiť hneď na začiatku a preto je dobre takto viesť. Takže poďme teraz k tomu, čo to je kongregacionalizmus. Niečo, hľadám, z definície pojmu. Prv ako začneme hovoriť o kongregacionalizme ako systéme správy cirkvi, pretože ide o to, ako spravovať cirkev. O tom to je. Samozrejme, že to má teologický rozmer, pretože v cirkvi všetko musí mať teologický rozmer. Nemôžeme kongregacionalizmus nejako oddeliť od toho, že je tu viera, Božie slovo, duch Boží, láska medzi veriacimi. Ale keď by sme sa chceli prísne spýtať, o čom je kongregacionalizmus, je to o spravovaní cirkvi. No, ak chcete niečo spravovať, najskôr musíte to mať. Teda kongregacionalizmus nehovorí o tom, ako život vznikne, ako má mať prejavy, čo je to viera, ale hovorí, keď ten život máme, ako ho zorganizujeme. Ja mám dojem, že zase predbieham trochu, že medzi nami máme viac problém získať ten život, ako ho organizovať. No, ale to je na okraj. Keď hovoríme teda o kongregacionalizme, tak toto si treba uvedomiť, že je to dosť taký suchý predmet, pokiaľ sa nechceme s niekým hádať. A druhá vec, ktorú by som chcel zdôrazniť, existuje kongregacionalistická skupina cirkví alebo zborov, ktoré toto majú v názve. Takže znovu treba rozlišovať medzi kongregacionalizmom ako systémom, ako princípom nejakého riadenia a medzi kongregacionalizmom ako, nechcem povedať denomináciou, pretože oni práve tieto zbory, tieto cirkvi odmietajú denominačný princíp a práve veľmi dôsledne tvrdia, každý je zbor je samostatný, samostatná cirkev. Medzi, aby ste trošku privoňali, že to sú nie nejakí slabí teológovia, tak môžem povedať, že medzi kongregacionalistov patril John Owen, ktorý je považovaný bežne za najväčšieho puritánskeho teológa zo 17. storočia. Možno, že bližší nám bude Jonathan Edwards, ktorý bol veľký revivalista, považovaný zase nie všetkými, samozrejme, keď hovoríte o tom, kto je veľký, tak sa vždy pýtate, kto to vraví. No ale v našich kruhoch Jonathan Edwards je považovaný za najväčšieho amerického teológa, za revivalistu, za niekoho, kto je veľmi dôležitý pre prebudenecké hnutie. Jonathan Edwards bol kongregacionalista. Skočím do 20. storočia. Martin Lloyd-Jones, jeden najväčší kazateľ 20. storočia, bol kongregacionalista. Nebol kongregacionalista, teda títo traja, ktorých som menoval. Nejde o kongregacionalistov len v systéme, ale títo mali v mene, v názve. No, teda názov ich zboru bol kongregacionalistický zbor. Takže vidíte, že tu máme veľké lúmeny, kto trochu sa vyznáte teológii alebo čítate dejiny. A ja sa musím priznať, že Martin Lloyd-Jones je pre mňa niekto, kto je vzorom pre kázanie. No ale teraz sa spýtame, dobre, tak kto sú to títo kongregacionalisti? No a zistíme, že kongregacionalisti, pokiaľ som mohol zistiť, pretože oni odmietajú spoločné vierovyznanie, odmietajú nejaké spoločné denominácie alebo autority, takže je možné, že niekde sú zbory kongregacionalistické, ktoré sa podobajú baptistickým, ale podľa toho, čo som bol schopný nájsť, väčšina z nich sú pédobaptisti. Teda krstia deti. Je to nemluvňatá, no, aby sme si definovali. Tak rozhodne to je nebaptistické, pokiaľ sme medzi baptistami, tak treba jasne povedať, že toto je inak. A teda keď voláme po kongregacionalizme, tak by sme si mali uvedomiť, že kongregacionalizmus je správa zborov a chceme to robiť nejak baptisticky, keď sme baptisti. A síce vidíme kongregacionalistické zbory, ktoré fungujú a ja obdivujem týchto teologov, čo som menoval. No ale s tou správou, ako oni to videli, alebo teda s postojom k krstu, ja nesúhlasím. No, teda, tu je otázka, aký dôležitý je krst, no ale to dneska neriešime. Ako je možné, že niekto je tak dôležitý teológ o prebudení a o kázaní, no a krsti deti, tak pre niektorého baptistu to môže byť diskvalifikácia. Tak neviem sa, ako niekto môže nevidieť, že krst má byť vyjadrením viery. Že to je nadviazanie zmluvy s Bohom, kde ja som sa k tomu dostal. S tým, že ma oslovil Duch Boží a že som urobil pokánie. No, dneska to neriešime, ale chcem veľmi jasne postaviť takúto otázku, že teda keď voláme po kongregacionalizme, tak voláme po niečom, čo niekto má v názve, ale nie je to baptista. Samozrejme, to neznamená, že to nemôžeme robiť a že nechceme byť kongregacionalisti. Ale musíme dať pozor, aby sme neprepašovali do nášho chápania kongregacionalizmu cudzie prvky organizačné alebo teologické, pretože naša tradícia baptistická, keď už o tom chceme hovoriť, zdôrazňuje viac učeníctvo ako nejaký organizačný princíp. Tým nechcem povedať, že kongregacionalisti zdôrazňujú len kongregacionalistický princíp. To by sme asi nehovorili pravdu, už keď som menoval tie mená, tak je jasné, že títo teológovia neprišli s tým, že cirkev má byť založená na samostatných zboroch alebo niečo také. V dejinách tento kongregacionalizmus, my môžeme začať novou zmluvou, aj by som rád niečo z novej zmluvy povedal, ale ako názov vznikol v 16. storočí 1582, vydal Robert Brown, píše sa Brown, E na konci. Robert Brown vydal spis s veľmi príznačným názvom. Ten spis sa volal Reformácia bez čakania na kohokoľvek. Reformation without tarrying for any. Starou angličtinou. A to bez čakania na kohokoľvek je tu veľmi dôležité, pretože tam vidíme ten motív toho kongregacionalistického hnutia v dejinách. My sa vrátime k novej zmluve. Ja som vám sľúbil, že ja vidím kongregačný princíp alebo kongregacionalistický princíp v novej zmluve ako správny princíp. Nemyslím správny dobrý, ale správny siahnutý na správu zborov. Ale v Biblii môžete nájsť aj niečo iné ako len kongregacionalizmus. A to je ten problém. Ale tu išlo o reformáciu. Robert Brown bol dosť taká nepokojná duša z toho, čo sa dá dočítať o jeho živote. A bol nervózny, myslím v dobrom zmysle, nervózny, z toho, že puritáni anglickí čakali na štátne úrady, aby im dovolili alebo nariadili reformovať cirkev. No, teda situácia bola, že Luther 1517, zomrel 1500, teraz aby som nekecol, 46 alebo 7, 6, študent vie presne, 1546, Calvin zomrel, teraz zase neviem rok, 1564 alebo?
Kto?
Calvin.
1564
alebo 5? Nejak tak? Tak tam som spolu. A Robert Brown, teda reformácia pokračovala 10 ročia a v 1582 vyšiel tento spis. Tento Robert Brown v Anglicku, že? Luther v Nemecku, Calvin vo Švajčiarsku a Brown v Anglicku. Nervózny z toho, že všetci vieme, že treba reformovať cirkev, v úvodzovkách, všetci. Dokonca v Anglicku kráľ nejakým spôsobom vedie reformáciu. Otázka je, čo to bola za reformácia. Ale, no a teraz tu nejakí čakajú, že štát im nariadí reformáciu. No hovorí, poďme reformovať bez toho, aby sme čakali, kým nám to niekto nariadí. Tento motív je veľmi dôležitý. Že vidíte, že kongregacionalizmus u tohto brata, u tohto človeka, nevznikol z toho, že on mal vlastnú nejakú predstavu, že poďme, ja mám tu malé stádečko a ja si to povediem, ako ja chcem, ale mal jasnú predstavu Luther, Calvin a tak ďalej, títo reformátori, mohli by sme anglických nejakých menovať, a teraz pozrie sa do zboru a tam sa nič nedeje. A oni čakajú na to, že niekto z úradov, ako keby ste čakali, že neviem, parlament vám to povie, alebo prezident, alebo miestny nejaký starosta povie, tak čo v tom baptistickom zbore tam robíte, však dajte to do poriadku. No, keď sa toto stane, tak už je to dosť zle s nami. Aj to sa žiaľ niekedy deje, že ľudia si začnú všímať naše vzťahy, ale tak to je úplne o inom, súhlasíte. To je úplne o inom. Takže tu išlo o snahu reformovať. No, Brown, aby sme ho trošku uzavreli, nedosiahol to, čo chcel. Nakoniec sa zmieril s anglikánskou cirkvou a 40 rokov ešte potom žil ako bežný farár. No, niektorí konštatujú, že vždy bol nekľudná duša, ale neviedol nejaké kongregacionalistické hnutie. Jeho nasledovníci založili potom kongregacionalistické zbory, ale ja som vám menoval niektorých z nich. Takže to je len k nemu. Takže takto to vzniklo. Aby sme sa vrátili do novej zmluvy. V novej zmluve by sme mohli vidieť, že počiatok cirkvi v 18. kapitole u Matúša je, že kde sú dvaja alebo traja zhromaždení, V mojom mene tam som uprostred nich, hovorí Ježiš. Ježiš, Kristus, Pán Ježiš, je hlava cirkvi. Tam, kde je hlava, tam je cirkev. Cirkev je telo. To je podľa môjho názoru najdôležitejšia metafora cirkvi, aká v Biblii je. Mohli by ste diskutovať, či je to iná metafora. Môžeme hovoriť o eklesii, budem aj k tomu pojmu niečo hovoriť. Ale ak tam, kde sa dvaja alebo treja zídu, je Pán, tak je tam hlava. A kde je hlava a telo, tak máte cirkev. A k tomu ťažko niečo diskutovať. Tvrdiť, že to nie je cirkev, alebo nie. Že či to je samostatné, alebo nie. Samozrejme, spravovať dvojčlennú cirkev asi je dosť problém, pretože ja budem pastorom a ty budeš členom, hej? Alebo platiť bude, rozumiete, keď ideme na ekonomické otázky. Takže rýchlo by sme sa z toho vedeli vysmiať, z takejto cirkvi, keby sme chceli. Ale princíp je tu stanovený. A myslím si, že teologický princíp nepustí. Ak Pán povedal, ja som tam, tak povedzte, Pane, ty si tam, ale cirkev tam nie je. No tak ja by som sa, asi by sme sa mali trochu báť. Súhlasíte? Je tam Pán, tak je tam cirkev. A potom v tej istej kapitole, alebo predtým ešte hovorí o disciplíne, keď by nepočúval, povedz to cirkvi. Zober najskôr jedného, ide o disciplínu, keď sa máš niečo proti bratovi, zober jedného, dvoch, keď nepočuje, povedz to cirkvi, inak ho vylúč. Je zrejme, že to sa opisuje nejaká lokálna situácia, kde sa ľudia poznajú. Že nejde niekde za biskupom, ktorý 200 kilometrov alebo možno 1000 býva inde a ide ho informovať, že vieš, tam v tom našom lokálnom zbore, alebo tam, kde my bývame, tam je nejaký neporiadnik, treba nevyslí niečo robiť. Takže aj táto situácia zrejme naznačuje na to, čo vzývajú kongregacionalisti, že teda lokálny zbor je schopný sa volať cirkev, lebo je tam Pán, a je schopný vykonávať disciplínu. Hej? Teda spravovať sa nejakým spôsobom. Ešte sme nepovedali všetko, lebo treba aj iné veci v zbore robiť, takže ja netvrdím, že už sme to vyriešili, ale ja hovorím o teologickom riešení. Musíme si uvedomiť, že sú dve úrovne v tomto prípade, ktoré sú jasne prepojené. Jedna úroveň je teologická, čo môžeme nazvať cirkvou, a iná úroveň je praktická, či to naozaj bude fungovať. Pretože to predpokladá, že tí, ktorí tam sú, sú naozaj ľudia, ktorí patria Pánovi, ktorí ho vedia poslúchať, ktorí rozumejú, čo je Božia vôľa, ktorí vedia vykladať Bibliu a tak ďalej. Takže ak sú to dvaja novoobrátení ľudia, ktorí práve teraz prežili odpustenie a majú si kázať navzájom, alebo aj, no tak zistíte, dobre, tak verím, že to je cirkev, ale no, taká istá hádka by mohla vzniknúť, teraz dúfam, že nikoho neurazím, ako je hádka, či embryo je človek. No, tak má dôstojnosť človeka, nie? Keď ste veriaci ľudia, tak veríte, že embryo, hej, zárodok ľudský, má dôstojnosť človeka. No ale nepošlete ho do školy, hej? Prečo? No prečo, hej? Asi nevie chodiť, nie. Treba o tom rozprávať. Proste je to smiešné, aby sme o tom hovorili. Takže medzi dôstojnosťou cirkvi, medzi tým, že to tam je, a medzi tým, či to bude fungovať, je nejaké napätie. A keď hovoríme o kongregacionalizme, sme v riziku, že začneme hovoriť hneď o tých praktických veciach a zabudneme na teologickú otázku, že kde je cirkev, čo je cirkev. To, či to bude fungovať, je dôležitá otázka, ale musí byť sekundárna. Niekedy sa môže stať primárnou, že teda ide o záchranu nejakého zboru a je na ako v agende je primárna. Že teda je na prvá, ktorú treba riešiť. Ale v dôležitosti toho, čo myslíme o cirkvi, nemôže byť primárna. Logicky musí byť sekundárna. Logicky je vždy primárne, či je tam Pán a či tí ľudia jemu patria. Takže toto je takáto úvaha ku kongregacionalizmu ako faktu, ako vzťahu medzi správou a existenciou cirkvi. Ja by som chcel teraz hovoriť o motívoch. Už som trošku povedal na motívy kongregacionalizmu. To, ako v kongregacionalizmus má fungovať, je relatívne jednoduché. Relatívne, nie celkom. Počul som, že včera ste preverali nejaké model, takže ja to našťastie nemusím ani opakovať. Ako sa to usporiada v rámci zboru a vo vzťahu a tak ďalej. To je tzv. Vnútorný kongregacionalizmus. Vonkajší kongregacionalizmus hovorí o vzťahoch medzi jednotlivými zbormi alebo cirkevnými zbormi. Niekto nastojí, že to sú cirkvy medzi cirkvami. Gréčtina to pripúšťa, slovenčina... V slovenčine to neznie rozhodne dobre medzi cirkvami, lebo tam už hovoríte ako keby o denomináciách, no ale miestnymi cirkvami snáď by sa dalo povedať. Ale vnútorný kongregacionalizmus hovorí o spravovaní vnútorného lokálneho zboru, kde posledné slovo nemá kazateľ alebo staršovstvo, ale celá kongregácia, celý zbor. Kongregácia je latinské slovo od slova grex, čo je stádo. Kongregácia znamená zhromaždenie. Nie? Celé zhromaždenie, kongregácia, rozhoduje. Tak toto predpokladám, ak ste dva týždne baptisti, tak už ste zažili. Teraz som žartoval, pretože toto je baptistické, že kým sa niečo nedostane na zborové zhromaždenie, tak to neplatí. Nie? No to je požehnanie aj... Nechcem povedať opak baptizmu, pretože o všetkom rozhodujú všetci a nie vždy všetci všetkému rozumejú, rozumieme. Vlastne to je potom taký tik, že poďme to rozhodovať, aj keď to nevieme, lebo musíme, lebo sa hlasuje, tak tam vidíte to napätie. Že áno, ten motív je, že veríme v to, že každý člen zboru má kontakt s hlavou, s Kristom. Otázka je, že či je tak vzdelaný a tak dospelý duchovne, že teda ten kontakt s hlavou naozaj u neho sa prejavuje. Pretože Biblia nám jasne ukazuje, že existujú deti v Kristovi, existujú neriadní kresťania, či medzi baptistami nie? Existujú ľudia, ktorí sú zaslepení medzi baptistami. Nech ma Pán ochráni, aby som to nebol ja. Lebo keď hovorím o iných, tak viete... Prst na vás a tri na mňa. Takže ja o sebe musím uvažovať. No a tak ako nechceme mať demokraciu v škôlke, ešte som nevidel, že by v detskej škôlke niekto zaviedol demokraciu. My pôjdeme na obed, keď každý, kto bude chcieť. A učiteľka by sa rýchlo zbláznila. Ešte som nevidel demokraciu vo väznici. Prečo? O tom netreba uvažovať. Ani demokraciu nezavádza v psychiatrických liečebniach. Ani v škôlke, ani vo väznici, ani na psychiatrii.
Ani vo vojsku.
No, dobre, ďakujem. Ani vo vojsku. Hej. Len vojsko je už vec, kde, neviem, či by sme celkom mohli, áno, cirkev je aj vojsko, ale je to vojsko, ktoré nie je organizované správou vojenskou. Hej. Takže nikdy kazateľ nie je nazvaný veniteľom. Pozor, styk. Takže áno, cirkev je armáda a tá metafora by fungovala, len tam je veliteľom jedine Pán a nikto iný nemá právo veliť. V cirkvi. Prosím?
Ani v nebi,
no ale to je nie na svete, takže preto som to nemenoval. Ja som menoval pozemské situácie, ktoré môžu nastať v cirkvi. Že kresťan nie je celkom dospelý. On je v poriadku, je zlatý, ale nie je dospelý. Nie všetkému rozumie. Môže byť? Ja som jeden taký. Ja sa strašne teším, keď sa môžem považovať za decko. Mne to strašne sedí. Samozrejme, niekedy to je nebezpečné pre rodinu však. Keď je otec s deckom. Hej? Ale proste nemáme byť deti rozumom, ale deti zlobou. Hej, nám písmo hovorí. Väznica hovorí o tom, že niekto je zlý, že má zlé žiadosti a tak ďalej, no a psychiatria, že nevidíme pravdu, že sme proste mimo. No. Všetko som zažil, žiaľ, aj medzi baptistami a aj u seba. Aby som neukazoval, že ja mám nejaké zlé skúsenosti s baptistami, so sebou mám také skúsenosti. Takže motív kongregacionalizmu, keď chceme to osamostatniť, tak sa musíme pýtať, koho chceme osamostatniť a prečo. Či je to pozitívny motív? A pozitívny motív kongregacionalizmu je viera, že Ježiš, pán cirkvi, každému zboru dáva všetky dary, ktoré sú potrebné na prežitie, na existenciu. Veríte tomu? No tak pán je dobrý pán. A v Biblii, keď čítame listy, tak vždy sú do zborov písané, nie do nejakých, neviem, tak raz je Galatianom, že teda do viacerých zborov, ale väčšinou sú to cirkvi v meste. Takže to presvedčenie, že vy môžete fungovať, keď je medzi vami pán, je v Biblii podľa mňa úplne jasné, že sa nepotrebujeme obracať na niekoho, kto je mimo lokálneho zboru, lebo pán dal všetky zájmy. To je pozitívny motív. Pozitívny motív kongregacionalizmu, viera v schopnosti veriacich ľudí. S tým, že tá viera musí sa pýtať aj B, že či teda tá viera je dostatočná na to. Myslím, že Rimanom 15:14 je to veľmi pekne vyjadrené. Tam apoštol píše Rimanom, ešte ich ani nevidel. Hej, apoštol ešte nebol v Ríme, keď písal list do Ríma. A tam píše, som presvedčený, že ste schopní sa navzájom učiť. Alebo tam je také zvláštne slovo, ktoré nie je ani učenie, ale o nejakom, Rohaček myslím, tam má napomínať. Ale to nie je o napomínaní, to je o vyučovaní, kde modelujete myseľ toho druhého v správnom zmysle, aby poslúchal Boha. Som presvedčený, že ste schopní sa navzájom učiť. Prečo bol presvedčený? Lebo máte pána Ježiša Krista a keď ho máte, tak vám toto dal. Vždy je otázka, že či to používate. To by som tak povedal, preto sa píšu listy. V tých listoch máte niekedy dramatické výzvy a sa pýtate, nepíše to nejakým pohanom? V tom istom liste Rímanom, v 13. kapitole je, že a už viac sa neužierajme a opusťme smilstvo a tak ďalej. Kresťania? Toto im treba písať? Ne? Takže ste schopní učiť, ale nesmilnite. V tom istom liste. Takže Táto akási dvojakosť, alebo akási napätie, tu vždy musí byť, keď hovoríme o kongregacionalizme, aby sme rozumeli, že áno, v písme môžeme vidieť kongregacionalizmus a historicky, ja by som trošku chcel povedať niečo v prospech centralizácie. Keď Ignácius písal listy, tak tam vidíte, že sa snažil, to už nie sú biblické listy, to už písal nejaký biskup, ktorý šiel na smrť do Ríma a ako cestoval, tak cestou do Ríma na smrť, tak hovoril, písal listy a hovoril s kresťanmi. A on tam píše, že cirkev je len tam, kde je biskup. A tam vidíte, že tá snaha o centralizáciu je v tom, že vznikali neporiadky. Vznikali falošné učenia. Ľudia si myslia, však ja mám Krista, ja si môžem robiť, čo chcem. No tak vznikali skupiny, frakcie, fragmentácia a tá cirkev riešila to, ja neviem, či dobre, ale dosť pochopiteľne, centralizáciou. Povedala, pozrite sa, vy všetko neviete, čo chcete to učiť a vlastné nejaké veci zvestovať, ale tu v centre máme apoštolov alebo ich dedičov, ktorí ich poznali, tak sa venujme to, čo sme zdedili od apoštolov a nevymýšľajme gnostické všelijaké nezmysly, čo bolo v 1. 2. storočí. Takže centralizácia bola odpoveď na heretickú fragmentáciu a ja si myslím, že je ľudsky veľmi pochopiteľná. Či sa mali viac modliť, alebo ja neviem čo, tak to nechám, aby pán cirkvi na záver zhodnotil. Ja neviem. A nechcem zhodnotiť ranokatolickú cirkev ako falošnú alebo niečo, ale keď vidíte, čo sa dialo, tak je dosť pochopiteľné, že ten kongregacionalizmus, ktorý vnímame zo slov pána Ježiša, sa im veľmi nezamlúval po česky. Pretože hovorili, že tam na vrchu to vedia lepšie, tam sú vzdelaní, tam sú verní, tam sú tí, ktorí dali život, alebo dávajú život za pána. A tu sú nejakí heretici, ktorí to fragmentujú. Takže to je motív, ten jeden. Potom sme hovorili o motíve reformovať cirkev, tak to nemusím opakovať. Kongregacionalizmus by mal vždy byť snahou o lepšiu reformáciu, pretože na lokálnej úrovni sa lepšie pozná, čo je potrebné. A lokálne dary Kristove, ak sú blokované nariadeniami zhora, tak to sme už zažili. To bol problém, teraz hovorím o politickom probléme totalitárneho systému, ktorý sme zažili. V momente, keď sa zhora rozhoduje, čo sa tam dole bude diať, tak prichádza do úvahy to, že proste sa nerozumie, čo tam je a ľudia, ktorí to majú robiť, tak vidia, že to je hlúposť. No keď sa toto deje v cirkvi, tak je to veľmi smutné. Takže motív kongregacionalizmu nie je oddeliť, ale realizovať tie dary, ktoré som hovoril, že veríme, že Pán dal lokálnej cirkvi. Ten motív je správny. A má uvoľniť život cirkvi. Ďalší motív za kongregacionalizmom je kritika tradície. V tom 16. storočí cirkev centralizáciu tak uskutočnila, teda pred tým, pred 16. storočím, vrchol toho, tej centralizácie sa obyčajne udáva do 13. storočia, na začiatku 13. storočia, bola centralizácia cirkvi tak silná, že anglický kráľ požiadal pápeža, aby mu daroval Anglicko ako léno. Trošku sa zamyslite, že čo to bola za sila? Tuším, že 6 rokov pápež zakázal pochovávať v Anglicku, pochovávať, manželstva uzatvárať, akékoľvek bohoslužby. Viete si to predstaviť? Nám to aj nedochádza. To bola centralizácia a to vyšlo z toho, čo som hovoril, ako dobrý motív, aby bol poriadok. Len my život nedosiahneme ani fragmentáciou, ani centralizáciou. Život darúva Pán z milosti a nie centrálne riadenie alebo kongregacionalistické riadenie. Ani jedno, ani druhé to nevyrieši. Ak tam v tom lokálnom zbore nie je obdarovanie, ak tam neposlúchajú Krista, tak môžete mať systém, aký chcete. Je to absolútne jedno. A v istom zmysle centrálny je lepší, lebo robí menej neporiadkov. Teraz nehovorím biblicky lepší, ale čiste spoločenský. Tak dovolíte povedať, je tam menší bordel. Že z centra sa rozhoduje a musíš držať hubu a krok. Používam trošku silné slova, ale takto to vyzerá v totalite a netúžime po nej. Niektorí starší sme ju zažili a nechceme ju ani v štáte, ani v cirkvi. To je, vyznávam naplno, teda ja po nej netúžim. Ale chcem ukázať, že vieme trošku rozumieť tomu, že teda kritika tradície kongregacionalizme vedie k tomu, že chceme za každú cenu niečo nové. Ak tradícia je dobrá, pretože tradícia sa nedá stotožiť s tým, čo je zlé. To je veľmi nerozumná predstava, že tradícia musí byť zlá. V tradícii je mnoho dobrého. Otázka je, Biblia a Duch Boží, modlitba, kolena, ak to tak povieme, musia rozhodnúť, či to, čo prijímam od otcov, je dobré alebo zlé. Nie je to všetko dobré, nie je všetko zlé. A zodpovednosť, obrovská zodpovednosť slobodného kresťana v Kristovi, v Duchu Svetom, myslím, slobodného kresťana v tom, že sa pýta, čo je Božia vôľa pre mňa a pre môj život, aby som robil. A to nie je ľahké. A to nám nevyrieši ani centralizácia, ani kongregacionalizmus. Kritika autority. V kongregacionalizme, toto sa trochu, ja bojím, už toto zaznelo, že je tam vlastne, že to nie je o kongregacionalizme, ale o tom, že bratia vo vedení, dajte pokoj. Nevážime si vás, zle robíte, my si to vieme lepšie, tak vypadnite. A nazve sa to kongregacionalizmus. Dúfam, že nikoho neurazím, ale mne to takto pripadá. Ak toto je motív, tak škoda hovoriť o kongregacionalizme, pretože motív je o inom. Preto som čítal na začiatku ten žalm, budem ťa chváliť vo veľkom zhromaždení, pretože srdce veriaceho človeka túži po veľkom zhromaždení, túži po tom, kto je vo vedení, chce ho vidieť, chce ho počuť, prídi, chcem ťa tu mať. Nie ako v 3. epištole Jána je napísané, Diotrefes nás neprijíma. Koho neprijímal Diotrefes? No samého apoštola Jána. Lebo jeho zbor, to bola jeho strana. To bol jeho To bolo jeho léno, na tom zrejme zarábal, viete, tí biskupy potom boli vypasení ako ja, alebo viac, pretože na cirkvi sa dalo zarábať. Ľudia dávali desiatky, ste uctili si biskupa, tak ja neviem, či ty opravec bol biskup, no ale bol šéf. A apoštolko, choď kade ľahšie, pretože ja mám zbor, ja mám kongregáciu. No. Takže toto je naozaj otázka. Áno, chceme kongregacionalizmus, ale nie taký, ktorý to fragmentuje a nechce iných vidieť. Pretože kongregacionalizmus uvoľňuje život, ktorý je v cirkvi, a nie zakazuje životu, ktorý je mimo zboru, aby prišiel. Nikto z nás nie je až taký, že nikoho nepotrebuje, ani v zborovom zmysle. Ak chcete citát, tak každý vie, nikoho nepotrebujem. Je jeden veľmi neslávny cirkevný zbor, eklésia, a volá sa Laodikea, alebo Laodicea. Nikoho nepotrebujem. Ak kongregacionalizmus znamená, že ja mám všetko a už nikoho nepotrebujem, tak sme v Laodicei. A to je dosť zlé medzi nami. Takže áno, máte všetky dary, ak ste v kongregácii, ktoré potrebujete pre život, ale to neznamená, že občas Ježiš vám nepošle z inakade a vy to nepotrebujete, pretože Pán má taký zmysel pre humor, že keď vidí, že si veľmi sebestačný, tak ti ukáže, že nie si, lebo on je živý. A kongregacionalizmus je mŕtvý, to je len systém. A keď Pán chce poprieť kongregacionalizmus, tak ho veľmi ľahko môže, pretože on má celú cirkev na starosti, a ak ti bude neustále posielať zvonku pomoc a ty stále povieš, že ja to nechcem, lebo ja mám svoje, no tak za chvíľu si mŕtvý, lebo Pán povie, dobre, keď nechceš zvonku, tak nechceš mňa. Môže to urobiť? Môže. Pán nepovedal, kongregacionalizmus to bude vládnuť, on povedal, ja to budem vládnuť. Takže keď ten kongregacionalizmus má za sebou negatívny motív, tak je veľmi zlé, lebo prestriháva životné tepny. Keď je pozitívny, je fantastický, lebo uvoľňuje tvoje dary v lokálnom zbore. Ktoré tam sú? Ktoré tam Pán dá? Takže vidíte, že to môže byť aj tak, aj tak. Teraz by som rád niečo povedal o takých slovách, ktoré... Jedno som si vymyslel, tak dúfam, že to prežijete. Katolicita, vieme, čo je však. Katolicita znamená, že cirkev je na celom svete. Katolikos. Katolikos. Ja som vymyslel ešte druhé slovo, ktoré Slováci, slovenčinári neprežijú. Katapolisita. Polis je mesto po grécky. A keď čítate novú zmluvu, tak je tam výraz raz, že po mestách, katapolis. Katapolisita by bola pomestskosť zborov, cirkvi. Takže máme celkovú cirkev, potom máme mestskú cirkev a potom máme kongregáciu. A z tohto, preto som tri pojmy zaviedol, nielen aby som tu vymýšľal niečo grécky, ukázal sa, že čítam grécky, ale preto, že myslím si, že kongregacionalizmus, tak ako o ňom som počul diskutovať, zabúda, že v rámci jedného mesta bolo viac kongregácií. Napríklad Efez v dobách apoštola Pavla mal pravdepodobne, tak sa odhaduje, 250 tisíc obyvateľov. 250 tisíc. Ak tam Pavel 3 roky zvestoval a celá Ázia, to znamená Ázia, rímska provincia, počula evanjelium, tak si predstavujme, že tam bolo pár tisíc kresťanov. Súhlasíte? Viete si predstaviť, že toto bola jedna kongregácia, ktorá sa pravidelne schádzala v jednom nejakom mieste. Keď chceli, aby sa tam učilo, tak najali školu tyranov. Pretože ten priestor nebol. Chrámy začala cirkev stavať koncom 2. storočia. Toto tvrdia historici. Pretože v prvých 2 storočiach cirkev bola nemilovaná, nechcená. To, že vznikli chrámy, tak to, keď pohanstvo začalo ustupovať, tak kresťania prevzali pohanské chrámy a to, čo vidíte v tých najstarších chrámoch, tak to je pohanský model. Tak vyzerali rímske a grécke chrámy. No kresťania to prevzali, pretože kresťanom bolo jedno, kde sa schádzajú v podstate. V Jeruzaleme sa schádzali v chráme a po domoch. Áno, ale tak v chráme tam mali chrám, Boží chrám, Herodesov chrám, ale v rímskej ríši do pohanských chrámov nepustili, peňazí asi sa im nechcelo investovať do nejakých budov, pretože čakali, že každú chvíľu príde pán. Tak čo, budeme stavať nejaké búdy preto? A neustále sa potrebovali schádzať. Tá jedna zásadná túžba bola, kde je ďalší kresťan, kde ho môžem stretnúť? Tento motív, ak sme zabudli, tak sme zabudli, čo je kresťanstvo. Si kresťan? Wow! Ako si prežil pána? Aj ty si kresťan? A ja som. Ako ťa prenasledujú? Ako to robíš? Tento úžasný motív, tento drive, ako to majú Angličania, tento pohon, že musím vidieť iného kresťana, teším sa z toho, ten viedol k neustálemu schádzaniu. V kostole? Kostol, kde bol kostol? Kdekoľvek sa dvoja treja zišli, tam bola kongregácia. A katapolisita vyplýva, to že po mestách, vyplýva z tých listov, že väčšina listov je písaná do nejakého mesta. A môžeme uvažovať, že do Efezu, že to bol vlastne okružný list, Galatianom bol do Galácie, nevieme, či provincie, alebo oblasti, kde bývali Kelti. Proste môžeme uvažovať, že to bolo, ale Rímanom, Korintianom a tak ďalej môže pokračovať, Filipským, Koloským. Hej. Bolo do miest. Eminentným príkladom je 7 listov zjavenia. Anielovi zboru napíš. Efes? Jeden zbor? No, toto je síce argument zmlčania, čo je riskantné, ale ja si myslím, že jedno zamyslenie nám povie, že títo kresťania v Efeze nemali jednu kongregáciu. Alebo v Ríme. Alebo v Korinte. Korint, tam bol prístav Kenchrej. Do 16. kapitole Rímanom, v prvom verši, je pozdrav, ktorý povedal cirkvi v Kenchreách. A v 16. kapitole 5. verši je cirkvi, ktorá je v tvojom dome, alebo v jeho dome. Tak vidíte, že máte cirkev v dome, eklesia. No my chceme zbor, ale tak povedzme eklesia. V zbore, teda v dome, prepáčte, v dome, v domácnosti. Máme v časti mesta, Kenchrej, v prístave. A máme v mestách cirkev, to znamená Korint a tak ďalej. No a máme celé oblasti. Ak Efes zoberieme ako okružný list, tak môžeme zobrať, že to je skupina zborov. A stále je to ten istý pojem eklesia. Takže nejaký kongregacionalizmus, katapolisitu vyrábať z toho pojmu, sa mi zdá trošku unáhlené. Lebo zbor v meste nie je jedna kongregácia. Pri tom množstve kresťanov tam nemohlo ísť o jednu kongregáciu. Je zrejme, že mesto vždy malo jedného zodpovedného, lebo anielovi zboru v Efeze napíš, anielovi zboru v Smírne a tak ďalej, cirkvi. Takže je pravdepodobné, že tí kresťania v jednom meste sa cítili ako jedna jednotka, eklesia, a mali jedného nejakého posla, aniel je posol, nejakého reprezentanta. Lebo keď chcete reprezentovať zbor pred tými, čo vás prenasledujú, alebo pred tými, čo sa pýtajú, že čo je to tu za sekta, tak je potrebné, aby to niekto riešil. Hej? Pretože nepôjdu sa pýtať, čo sa včera niekto obrátil, alebo otroka, ktorý niekde kope, alebo čo robí. Proste potrebujete niekoho, kto vie rozprávať, kto môže reprezentovať a kto je zvolený za toho reprezentanta. A ja si myslím, že posol zboru je práve taký reprezentant zboru v nejakom meste. Lebo sú cirkvi po mestách, ale tento človek zrejme reprezentoval viac kongregácií, ktoré sa ale necítili oddelené medzi sebou, lebo ak ten princíp platí, že kresťania sa potrebujú stretávať ako magnet, tak čím viac nás bude, tým lepšie. Máme nejaký priestor, že sa všetci zídeme, hurá, poďme. Tak sme spolu. Tak ak bol malé mestečko, ja viem, Kolosy, no tak boli všetci spolu v nedeľu, alebo ak chcete v sobotu, ale podľa všetkého v nedeľu sa schádzali prví kresťania. No a keď nemohli, no tak sa schádzali po domoch. A keď ich prenasledovali, tak v katakombách, dierach, kade, tady dvaja, traja, piati, desiati, keď tisíc, tak tisíc. A rozprávať to o nejakých kongregáciách, ktoré boli oddelené a mali vlastné štruktúry, je podľa mňa, nie novozmluvné. A ten motív, ktorý za tým je, je zrejme politický, ak chcete, stranický. Pretože my sme sa naučili robiť stranickú prácu v cirkvi. Tá stranická práca sa prejavuje, myslím, politicko-stranická. Tá sa prejavuje aj tým, ako to voláme. Máme ústavu, no štát chce ju, tak ju majme. No ale ústava znamená, že máme nejaké práva. Potom máme uznesenia. No čo sú to uznesenia? No tak rozhodnutia strany. Máme konferencie. Biblia takéto pojmy nepozná. Biblia pozná jeden pojem, ktorý je prekresťanom dôležitý, a to je zmluva. Ak sa budeme dívať na našu ústavu ako spoločnú zmluvu, tak ten, kto ju porušuje, porušuje zmluvu. A to už má iný punc, ako keď ja kašlem na ústavu. A uznesenie konferencie je zmluva. Že teda toto sme sa dohodli a to budeme robiť. A keď to neposlúcham, tak neposlúcham zmluvu. Ja môžem mať slobodu svedomia a povedať, toto rozhodnutie, táto zmluva nie je podľa Božej vôle. Len to má úplne iný rozmer, ako že brat, ty si na KDZ, prosím ťa, vieš, aké bolo posledné uznesenie? Aké zmluvy máme medzi sebou? A mne sa zdá, že sme tak sa naučili porušovať zmluvy, že keby sme boli v starej zmluve, hej, v starom zákone, tak by nám proroci niečo veľmi vážneho povedali. Lebo kašleme na zmluvy. Lebo máme slobodu svedomia. Takže nemáš slobodu svedomia k porušovaniu zmluvy. Takže tieto pojmy, ktoré tu kongregacionalizmus zaviedol, a ja ich nechcem zrušiť, aby ste mi nerozumeli zle. Ja si myslím, že ústava musí sa volať ústava, lebo štát to chce a potrebujeme nejako pred štátom existovať. Uznesenie, keď máme konferenciu, no dobre, nech sa volá uznesenie, ale ak to budeme vidieť, že sme niečo sa zaviazali a zmluvu urobili s niekým, že brat, tak ako ty to budeš robiť vo svojom zbore, vo svojej cirkvi, tak ja to budem robiť vo svojej, tak som inak viazaný, ako keď len tam robili uznesenie a mne to je jedno. Ešte niekoľko slov o metaforách pre cirkev, ktoré by mali ukázať túto dvojakosť, alebo ak chcete povedať... nie dvojakosť, ale aj celkovosť, že eklesia, cirkev znamená celok a znamená aj časť. A to je podľa mňa teologicky najdôležitejšie, toto, čo teraz poviem, ak ste už hotoví z toho, tak prosím, ešte sa schopte a ja poviem niekoľko slov. Telo Kristovo. Efezanom 1. kapitole je napísané v 22. 23. verši, že Kristus je hlavou celej cirkvi. Predpokladám, že nikto nebude exegetovať tento text, že ide o lokálny zbor. Je tak? Globálne. Ale 1. Korintianom 12, 12 a celá kapitola je o tele Kristovom ako lokálnom zbore. Takže aj lokálny zbor je telo Kristovo, aj globálna cirkev je telo Kristovo. Takže nemôžeme tvrdiť, že jedno alebo druhé je dôležitejšie. Jednoducho ten fakt, tá metafora platí aj na lokálny zbor, na mestský zbor, ak chcete, aj na celú cirkev. Podobne to platí o Božom chráme. Boží chrám je jeden. Zjavenie 11.19 hovorí, že otvoril sa chrám Boží, ktorý je na nebi. Teda Boh má chrám. Ja neviem, či Ján videl len o videní chrám, ale zdá sa, že tam je naozaj nejaká realita chrám. Ale o chráme je napísané, že každé telo kresťana je chrám Boží. Či neviete, že ste chrám Boží a že Duch Boží prebýva vo vás? 1. Korintianom 3.16. Tak kde je chrám? Tam alebo tu? A 2. Korintianom 6.16 hovorí, vy ste chrámom živého Boha, ako cirkev. Takže máte v nebesiach chrám, cirkev chrám, jednotlivec chrám. No vidíte, že to nejako nemôžeme uchopiť a povedať, že tam je to dôležitejšie alebo tam. Jednoducho to platí tu v tomto prípade trikrát. Keď hovoríme o stáde, pán Ježiš, Ján 10.16 hovorí, mám aj iné ovce, ktoré nie sú z tohto ovčinca, počujú môj hlas, bude jedno stádo a jeden pastier. Jedno stádo, no tak zrejme jedno stádo, celosvetové, nie? Ako inak, pán nebude mať 20 stád alebo 1000. Ale v prvom liste Petrovom 5.2 Peter napomína prezbyterov starších, Paste stádo Božie, ktoré vám je zverené. No títo prezbyteri asi nepasú celý svet. Však. Aj tam máme stádo. Takže máme viacero pojmov, ktoré naznačujú, že ide o realitu celkovú aj čiastkovú. Teraz pôjdeme k tomu slovu eklesia chvíľu. A to je slovo, na ktorom to celé sa ako si vrtí, tak by som povedal. Eklesia zo starej zmluvy, tam, čo som čítal ten text, tam je kahal a Septuaginta prekladá kahal ako eklesia. Takže budem zvestovať o veľkom zhromaždení. Túžba po veľkom zhromaždení, nie po fragmentácii. Nebudem viac citovať, lebo čas ušiel. Ale keď si zoberieme cirkev, eklesia z gréckého pojmu, totiž my by sme mohli dôvodiť takýmto spôsobom, že Pán Ježiš povedal, založím cirkev. Takže v starej zmluve, kde sa používa slovo kahal, alebo teda eklesia v gréckom preklade, nejde o Ježišovú cirkev. Cirkev je nová realita, ktorá tu nebola, kým nebol zoslaný Svätý Duch. To je teológia cirkvi. Bol tu Boží ľud, bolo tu zhromaždenie Božieho ľudu, ale nebola tu cirkev. Cirkev slovenský je Kyriaké Pánovo. Takže to, čo Pán Ježiš založil, jednoducho tu nebolo. Lebo on povedal, založím cirkev na tejto skale. Petrovi to povedal, Petra, na tomto brale. Založím svoju cirkev. To znamená, že slovo eklesia nemôžeme celkom prevziať zo starej zmluvy. A keď sa pozrieme do použitia tohto pojmu v sekulárnej gréčine, tak zistíme, že eklesia bolo pravidelné zákonodárne zhromaždenie v gréckych mestách, napríklad v Aténach, ktoré sa schádzalo pravidelne na legislatívne pojednania. No, z toho nemôžeme veľa odvodiť, pretože ja nechcem povedať, že cirkev, eklesia je legislatívne zhromaždenie. Ale vidíme, že eklesia je čosi ako metafora tiež. Samozrejme, zhromaždenie nemusí byť metafora, je to zhromaždenie. Ale je to niekto, kto je vyvolaný, tak ako eklesia tam bol vyvolávač, ktorý vyvolával občanov mesta, inak to boli len muži v tých starých dobách. A títo boli zvolávaní a môže nájsť aj obrázky, kde sa schádzali takých kruhových, podobné ako sú tie staré amfiteátre, tak sa zachovali niekde tieto eklesiastika. Takže my máme možnosť rozmýšľať o tom, čo je to cirkev, ale nemôžeme celkom vychádzať ani z gréckej situácie pohanskej, ani zo starozmluvnej. Pretože cirkev je tam, kde je Pán a kde sú ľudia znovu zrodení Duchom Svätým. A títo ľudia spolu sa schádzajú a majú túžbu, aby ich bolo veľa. A keď sa môžu, sa schádzajú čo najviac. Z toho by mohlo vyplývať, že mestskí kresťania sú biblická jednotka. Samozrejme, že po reformácii, keď sa to rozdrobilo, nie vždy máte pocit, že tí, ktorí sa volajú kresťania, sú kresťania. A teraz sme na nebezpečnej pôde, pretože v momente, keď tu poviete taká a taká denominácia alebo taká a taká cirkev, no my ju nepovažujeme za cirkev, tak už ste, dnes sa to nie je PC, hej, to nie je politicky správne. Ale v každom prípade každá z tých, to čo vzniklo ako denominácii, sa cíti bližšie k tým, ktorí majú podobné vierovýznanie, podobný výklad písma ako ja. A túžba byť spolu ako baptisti je absolútne legitívna túžba každého kresťana, ktorý prežil baptistické presvedčenie, tak to môžem povedať. A ak tam nie je, tak je základný problém kresťanskej existencie. Takže tá samostatnosť a závislosť na iných musí sa chápať tak, že cirkev je jedna, ale vždy je úplná aj tam, kde je podelená na malé fragmenty. A myslím si, že najkrajšie to vyjadruje princíp jednoty v Trojici, pretože Pán Ježiš toto povedal, a toto treba s úctou, aby som povedal, na kolenách srdca počúvať a čítať. Ján 17. kapitola 22. a 23. verš. Slovo, ktoré dal si mne a ja som dal im, aby boli jedno, ako my sme jedno. Neviem, či ste, predpokladám, že ste o tom uvažovali. Tajomstvo Trinity, tajomstvo Trojice Božej, je tajomstvo jednoty cirkvi. Ja v nich a ty vo mne. Nech sú tak dokonale jedno, aby svet poznal, že si ma ty poslal a že ich miluješ tak, ako miluješ mňa. Na to vymysleli Gréci zase slovo perichorezis, to Maxim Vyznavač, konfesor, prišiel s tým. Perichorezis znamená, že keď sa stretávate v Božej Trojici s jednou osobou, tak sa stretávate so všetkými tromi. Nemôžete jednať s Otcom, aby zároveň ste nevnímali alebo nehovorili aj so Synom, aj s Duchom Svätým. Nemôžete mať obecenstvo so Svätým Duchom, aby zároveň ste nemilovali aj Syna, aj Otca. Takéto podelenie, niektorí to radi dnes robia, je biblicky absurdné. Nazvalo sa to gréckym múdrym slovom perichorezis, čo znamená vzájomné prebývanie. Preto to hovorím, lebo ak my máme byť jedno, ako trojediný Boh je jedno, tak to by malo znamenať, že v jednom zbore sa stretávam s celou cirkvou, lebo je tam Pán. Ale v celej cirkvi sa stretávam s jedným zborom, pretože znovu je tam Pán. A tá celá cirkev sa stretne, tak nemá pocit, ty si odtiaľ, ty si tamtiaľ, ty sa tak voláš a ty si z toho mesta, pretože zrazu vnímame, my sme všetci jedno a všetky. Všetky zábrany, všetky podozrenia, všetky, neviem čo, odlišnosti padajú pred veľkoleposťou jednoty v Kristovi. Ak toto neprežívame ako baptisti, tak sme niečo vážneho stratili. A to je môj záver. Ja mám dojem, že celá diskusia o kongregacionalizme svedčí o tom, že sme niečo vážneho stratili. Máme Božie slovo, vieme, čo máme kázať. Ja si myslím, že kážeme to, čo predtým. Neviem, či celkom, ale máme evanjelium, máme slobodu, máme štruktúry, ale to, čo naši otcovia mali, túžbu jeden po druhom, horlivosť, dôveru, že ten druhý má to isté, čo ja, že jeho viera je taká ako moja, že byť spolu je lepšie, ako byť sám. Toto sa mi zdá, že, prepáčte, ak to inak vnímate, toto je moja akási charakteristika alebo pocit z celej situácie. Takže ukončím niekoľkými takými vecami, čo som už hovoril, ale aby som to uzavrel. Kongregacionalistický princíp predpokladá vysokú životaschopnosť a samostatnosť lokálnych zborov vo všetkých oblastiach služby. To som hovoril o tom, že áno, kongregacionalizmus je biblický, ale predpokladá vysokú životaschopnosť a schopnosť. Nemôže byť taký, že máme autoritu vybrať si vlastnú Bibliu, alebo publikovať vlastnú Bibliu, alebo založiť si sami školu. No ak ste zbor, ako má niekto, proste 10, 20, 30 tisícový, tak môžete založiť aj vlastnú školu. Slovenská situácia taká nie je. Ale aj to nie je riešenie, pretože tá teológia na tej škole musí byť taká, aká je globálna. Kongregacionalistický princíp z teologických aj praktických dôvodov nemôže byť absolútny. On je služobný. Musí byť podriadený niečomu, čo je dôležitejšie. A to dôležitejšie je, Kristus je hlavou. A písmo vládne. O písme som málo hovoril, ale predpokladám, že ste si všimli, že všetko chcelo byť založené na tom, čo hovorí písmo. Pretože ak chceme bez písma alebo mimo písma, tak už nemôžeme hovoriť o baptizme. Rozhodne nie historickom baptizme. A posledná veta, centralizmus, to znamená tá jednotnosť, že sa dohodneme na niečom a máme konferenciu, alebo máme radu, alebo máme nejaké spoločné uznesenia. To je centrálna vec. Aj kongregacionalizmus, samostatnosť, schopnosť riešiť vlastné problémy, akékoľvek sa vyskytnú od ekonomické,